რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. საქართველოში ყოველი მეხუთე ბავშვი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, ყოველი მეექვსე კი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს მოიხმარს. ამის შესახებ ნათქვამია მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევაში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა გაეროს ბავშვთა ფონდმა UNICEF-მა. ამავე კვლევის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ გაიზარდა ოჯახების საშუალო მოხმარება, არ შეცვლილა მათი შემოსავალი, ღარიბ ბავშვებს კი კვლავ ნაკლების შესაძლებლობა აქვთ ისწავლონ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ვიდრე მათ თანატოლებს მდიდარი ოჯახებიდან. მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა ყოველწლიურად ტარდება და მის ფარგლებში გაეროს ბავშვთა ფონდი სწავლობს ოჯახებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. სიღარიბის მაჩვენებელი შემცირდა, მაგრამ ბავშვები კვლავ რჩებიან ყველაზე დაუცველ ჯგუფად, ამიტომ საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა უნდა პასუხობდეს შესაბამის გამოწვევებს, ნათქვამია მოხსენებაში. მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის ფარგლებში გაეროს ბავშვთა ფონდმა საქართველოში გამოკითხა 4523 ოჯახი. საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა დღეს განიხილავს სამაუწყებლო კომპანიის რუსთავი ორის სარჩელს. ტელეკომპანიის ადვოკატები ითხოვენ, რომ უზენაესმა სასამართლომ გააუქმოს თბილისის აპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად რუსთავი ორის მფლობელად გამოცხადა ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში და საქმე განსახილველად დაუბრუნოს სასამართლოს ქვედა ინსტანციას. რუსთავი ორის ადვოკატების განცხადებით, ისინი ითხოვდნენ საქმის ზეპირი მოსმენით განხილვას, თუმცა შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდა, სხდომა დახურული იქნება და მას მხარეები არ დაესწრებიან. რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე მხარდამჭერებს მოუწოდა მონაწილეობა მიიღონ უზენაეს სასამართლოსთან 14 საათზე დაგეგმილ საპროტესტო აქციაში. ჩვენი გადაწყვეტილება ნებისმიერ ვითარებაში დავიცვათ ბოლომდე ჩვენი ტელეკომპანია, სიტყვის თავისუფლება ევროინტეგრაციული მომავალი და მაყურებლის ინტერესი, განაცხადა ნიკა გვარამიამ. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო დღეს იმშელებს თანამდებობიდან შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის გათავისუფლების და ახალი უფროსის დანიშნვის საკითხზე. გენერალური შტაბის ხელმძღვანელმა ვახტანგ კაპანაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუმარტა, რომ ამ თანამდებობაზე მუშაობის სამწლიანი ვადა 22 ნოემბერს ეწურება და შესაბამისად საკითხს განიხილავს ეროვნული უშიშროების საბჭო. ვახტანგ კაპანაძის განცხადებითვე, გენერალური შტაბის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობის ვადა განსაზღვრულია როგორც 3+1, ამიტომ თავდაცვის მინისტრის წარდგინებით და პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია ვადის ერთი წლით გაგრძელება. ეს პრეზიდენტის პრეროგატივაა, განაცხადა ვახტანგ კაპანაძე. ეროვნული უშიშროების საბჭოს დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგშია კიდევ რამდენიმე საკითხი, მათ შორის სამხედრო აღმშენებლობა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზება, საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში ქართველი სამხედროების მონაწილეობა, თავდაცვის სამინისტროს მიერ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა და პროგრესი ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესში. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა 17 საათზე დაიწყება საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში. უკრაინაში აღნიშნავენ ღირსების და თავისუფლების დღეს, რომელიც უკავშირდება ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ორ მნიშვნელოვან თარიღს: 2004 წლის ნარინჯისფერ და 2013 წლის ღირსების რევოლუციებს. საგანგებო მიმართვისას უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის მოქალაქეებს მოუწოდა ღალატში ნუ დაადანაშაულებენ ყველას, ვინც დღეს პროტესტს გამოთქვამს, რადგან ადამიანებს აქვთ უკმაყოფილების საფუძველი. ამასთან პოროშენკომ უკრაინელებს შეახსენა, რომ რუსეთს აქვს უკრაინაში სიტუაციის შერყევის გეგმა. კრემლის მიზანია უკრაინაში მუდმივი დესტაბილიზაცია და ანარქია, პარლამენტის ვადამდელი არჩევნების გზით პრორუსული ძალების გაძლიერება, რასაც ევროპული ინტეგრაციის კურსის გადახედვა უნდა მოხდეს, განაცხადა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოთქვა მზადყოფნა მიაღწიოს მოსკოვთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას. ამის შესახებ პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა პერუს დედაქალაქ ლიმაში აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური სამიტის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. პუტინმა აღნიშნა, რომ ტრამპთან სატელეფონო საუბრისას ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად მზადყოფნა თავადაც დაადასტურა. პუტინის თქმით, მისი და ტრამპის საცლო შეხვედრის თარიღი ჯერჯერობით არ განხილულა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის კომენტირებისას ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ წინასაარჩევნო რიტორიკასა და რეალურ პოლიტიკას შორის ყოველთვის არსებობს დიდი სხვაობა. პუტინის ინფორმაციით, პერუს დედაქალაქში მცირე ხნით შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედ პრეზიდენტს ბარაკ ობამას.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ზრდასრულთა განათლებაზე, ამ განათლების გენდერულ ასპექტებზე და გაგაცნობთ იმ საქმიანობას, რომელსაც სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტი საქართველოს ოფისი ახორციელებს. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ამ ასოციაციის დირექტორის მოადგილე ლიკა კაციტაძე და საქართველოს ოფისის პროექტების კოორდინატორი დავით ჯიქია. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები ისეთ თემებზე, როგორებიცაა პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობა დასრულ ასაკში და ცნობიერების ამაღლება. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა პირდაპირ ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ ტალღაზე FM 107.4. გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი მოგვიანებით განთავსდება ასევე ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილიჯი და საღამოს 18 საათზე გავა ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. გადაცემას დღეს ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Too many noises, invisible walls keeping us apart. So many choices, but they're all disappointments, and they only steal me away from you. Climb into our own private bubble, let's get into all kinds of trouble. Slide over here, let your hands feel the way. There's no sofa, I'll be your man, I'll be your man. So many faces staring at their shoelaces, when all anyone wants is to be seen. So tonight let's be honest, we all want to be wanted. And darling, you got me wanting you. Everything that I'm trying to say just sounds like a worn-out cliche. Slide over here, let your hands feel the way. There's no better method to communicate. Sofa, I'll be your man, I'll be your man. What are we all looking for? Someone we just can't ignore. It's real love dripping from my heart. You got me tripping. What are we all looking for?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე ლიკა კაციტაძესა და საქართველოს ოფისის პროექტების კოორდინატორს დავით ჯიქიას მასპინძლობთ. ჩვენი საუბრის თემა იქნება სტასრულთა განათლება, პროფესიული განათლება და მისი გენდერული სახე. ვინ აქტიურობს სტასრულ ასაკში პროფესიების დაუფლებაში და რა საქმიანობით არიან დაკავებულნი განათლების ცენტრებში შექმნილი ქალთა კლუბები? ამ და სხვა საკითხებზე შეკითხების არსებობის შემთხვევაში დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, დიდი მადლობა, რომ შეძლეთ და მოგზანდით დღეს ჩვენთან გადაცემაში. ამ ცოტა ხნის წინ, როგორც ვიცით, სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის ორგანიზებითა და ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერით ამბროლაურშის დასრულთა განათლების მეათე ცენტრი გაიხსნა. ვიდრე უშუალოდ აი ამ კონკრეტულ ცენტრსა და მის მიზნებზე ვისაუბრებდეთ, ქალბატონო ლიკა, თუ შეიძლება დავიწყოთ ეს დასრულთა განათლების საკითხით. მე მაინც მგონია ხოლმე, რომ ცნობიერების დონის დაბალი დონის გამო საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ბოლომდე არ არის ნათელი, რაზე ვსაუბრობთ. კერძოდ, დასრულთა განათლება რას ნიშნავს და ვის ეხება და რამდენი წელია ამ პროექტებით არის დაკავებული საქართველო?
დავიწყებ იმით, რომ DVV International's Office საქართველოში არსებობს 2002 წლიდან. და ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ აი რომ დავიწყეთ საქმიანობა საქართველოში, რა თქმა უნდა, პრაქტიკულად არავის არ ესმოდა რა იყოს დასრულთა განათლება და როდესაც მივდიოდით ხოლმე, ვთქვათ, ნუ ამ პარლამენტში ან ვთქვათ, სამთავრობო რაღაც ორგანიზაციებში. ხო, გვეკითხებოდნენ პირველი განათლების სამინისტროშიც კი გვეკითხებოდნენ რა არის დასრულთა განათლება. და კიდევ უფრო საინტერესო იყო ის, რომ როდესაც ეს დასრულთა განათლების პროვაიდერები შევკრიბეთ ერთ-ერთი ფესტივალის ფარგლებში, თვითონ იყვნენ გაუცებულები, დედა რა კარგა საქმეს ვაკეთებთ თურმეო. ну ამ წლების განმავლობაში რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ იმისთვის, რომ მომხდარიყოს დასრულთა განათლების და მთელი სიცოცხლის მანძილზე განათლების იდეის პოპულარიზაცია მოსახლეობაში და სიტუაცია ნელ-ნელა იცვლება. აი მაგალითად ამ ცენტრში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ამბროლაურის ცენტრი, მე ამას წინათ ვესაუბრე დირექტორს და მითხრა, რომ უკვე მოდის ხალხიო და გვეკითხება, როდის იწყება კურსები და გვინდა ჩაწერა და ესე რომ სატყოფნა და სურვილი მეტნაკლებად ყოველ შემთხვევაში არის და მზარდია ეს მზაობა.
კეთილი. აი უშუალოდ მაშინ ამბროლაურის ცენტრზე გადავიდეთ, დავით, 10 ნოემბერს გაიხსნა, თუ არ ვცდები, სულ ახალი გახსნილია და ეს არის რიგით მეათე ცენტრი და ქალბატონო ლიკა მგვითხრა, რომ უკვე აქტიურობს მოსახლეობა და ჩაწერას ეთხოვს. რა კურსებზე ჩაწერაა შესაძლებელი?
ერთ რამესაც დავამატებდი. აქ ჩვენ ვიყავით, რადიო გადაცემა იყო პირველ არხზე. და იმ რადიო გადაცემის შემდეგ გვეკითხებიან თბილისში თუ არის შესაძლებელი რომ ჩაეწერონ და მსგავსი ტიპის საგანმანათლებლო აქტივობებში მიიღონ მონაწილეობა. ჯერჯერობით განსაზღვრული არ არის რა ტიპის კონკრეტულად რომელი კურსები გვექნება ჩვენ. ეხლა მიმდინარეობს სწორედ აი ამ კვლევის ეტაპი არის თუ რა არის ყველაზე მეტად მოთხოვნადი ადგილზე, მაგრამ ზოგადი მიმართულებები, ეს არის პროფესიული განათლება, ეს არის პიროვნული განვითარების კურსები, ეს არის ახალგაზრდული კომპონენტი, კულტურული კომპონენტი, რომელსაც ჩვენ შევთავაზებთ ადგილობრივ მოსახლეობას. ჩვენი სხვა 9 ცენტრიდან გამომდინარე დაახლოებით შემიძლია თქვა, რომ ეს იქნება, ну, პიროვნული განვითარების კურსებიდან ეს იქნება ეგრეთ წოდებული კომპიუტერული ციგნიერების კურსი, როდესაც კომპიუტერის სხვადასხვა დონეს შევასწავლით ჩვენ, იქნება უცხო ენების კურსები აუცილებლად. პროფესიული განათლებიდან შეგვიძლია თქვათ, რომ ეს შეიძლება იყოს როგორც ხის დამუშავება, მინანქარი, ფეხსაცმლის შეკერვა, ჭრაკერვა, თეკა, გობელენი და ასე შემდეგ. ბევრი სხვადასხვა შესაძლებლობა გვაქვს, რომ შევთავაზოთ ამ მიმართულებით ამ შემთხვევაში ახალ მეათე ამბროლაურის დასრულთა განათლების ცენტრში. თუმცა კონკრეტულად რა იქნება, თან ეს მარტო ის არ არის, თქვათ, ადგილზე რა სრულია. გარდა ამისა, ჩვენ ადგილზე პროფესიონალებიც უნდა ვიპოვოთ ამ საქმის. ეს მეორე საკითხია, რომელსაც ჩვენ ძალიან ხშირად დამარცხდებით და ხშირად ძალიან პრობლემატურია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ნაკადი დიგადინება მოსახლეობის მეტნაკლებად რაღაცის მწოდნის თუნდაც ხელობის არის ძალიან მაღალი და ძირითადად მოდიან დედაქალაქში და აქ საქმდებიან, ამიტომ იქ ადგილზე ამ საგანმანათლებლო აქტივობების გამწევი მოსახლეობის და კონკრეტული მასწავლებლების თქმა ეს მეორე საკითხია, რომელსაც ასეთ შემთხვევაში უნდა მივაქციოთ ყურადღება.
დასრულთა განათლების ცენტრებში შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ უფრო ზედა ასაკობრივ ზღვარზეა ლაპარაკი, ხო? შეზღუდული თუ ასაკი, უფრო სწორად ამის შეკითხვა მინდა, რა ასაკზეა გათვლილი ეს თქვენი ცენტრები ქალბატონელი?
აი დიაპაზონი, ასაკობრივი დიაპაზონი ძალიან ფართოა. ჩვენ ცენტრებში, ну, ზევით 92 წლის ბენეფიციარიც ყოლია. და მინდა აღნიშნო ისიც, რომ პატარა ბავშვებიც ყავს ხოლმე ოფისში, სადღაც 7 წლიდან
8 წლიდანაც,
ხო, ესე იგი ბაბუებს და მშობლებს რომ მოყვებიან, იმათვისაც რაღაც პროგრამები გვაქვს. და კიდევ ერთი შენიშვნა მინდა გავაკეთო, დათო მახსენა, რომ ერთ-ერთი რადიოში გამოსვლის დროს რეკავდა მოსახლეობა და კითხულობდა თბილისში თუ გვაქვს ესეთი ცენტრი. დღეს გვაქვს სწორედ შეხვედრა მერიის წარმომადგენელთან, თან ძალიან კარგი კონტაქტები დავამყართ მათთან და გამოთქვა სურვილი, რომ თბილისში გააკეთონ ცენტრები, ორი ცენტრი, არ დავასახელებ ჯერჯერობით რომელ რაიონებში, და თვითონ მზაობას გამოთქვამენ, რომ აღჭურვან ეს ცენტრები ყველანაირად, გარემონტონ აღჭურვონ და ჩვენ დაეხმარებით პერსონალის მომზადებით და
კეთილი, ანუ ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარების გარეშე შეუძლებელია, ხო, იგივე ამბროლაურის ცენტრზე ხაზგასმული იყო ადგილობრივი მერია და თვითმმართველობა.
ეს არის ჩვენი მიდგომა გარკვეულწილად. თავიდან როდესაც დავიწყეთ ამ ცენტრების გახსნა, დავიწყეთ 2006-2008 წლებში. თავიდან ჩვენ თვითონ შევიძინეთ უძრავი ქონება, სად რომელიც გავარემონტეთ, აღჭურვეთ და იქ გამოხორცილეთ მომზადება. მაგრამ მეორე მომენტი არის, ხო, ჩვენ წარმოადგენთ საერთაშორისო ორგანიზაციას საქართველოში, რომელიც რაღაცა პერიოდი იქნება საქართველოში, მე ალბათ აქედან თქვა სხვა შეიძლება მიზნები გაუჩნდეს და სხვაგან გადავიდეს. ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ აქ გაჩნდეს რაღაცა ტიპის კავშირები და ინტერესი, რომ ადგილობრივმა მოთამაშეებმა აიღონ საკუთარ თავზე ამ ცენტრების მომავალში მართვის, თუნდა გახსნეს თუ არა, მართვის გარკვეულწილად ვალდებულება. ამიტომაც ჩავთვალეთ, რომ ესეთი ყველაზე კარგი ინსტიტუცია არის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. ჩვენ რას თავაზობთ მუნიციპალიტეტს, როდესაც შევდივართ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში ამ იდეით, ჩვენ თავაზობთ მათ, რომ მოგვაწოდონ მათ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, გადმოგვცენ სარგებლობაში. საკუთრებაში გადმოცემაზე არ არის საუბარი, რჩება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, როგორც ეს ესეთი შენობები საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაში არის. ჩვენ ამ შენობებს სრულად ვარემონტებთ, სახურავი არის შესაკეთებელი თუ კედლები არის, ზოგან საერთოდ იატაკიც არ არის, ხშირად არის ეს, ხო, მაგალითად ამბროლაურში იატაკი არ იყო უბრალოდ, ფიზიკურად იატაკი არ იყო, იატაკიან კედლებიან ყველაფრიანად აბსოლუტურად გავარემონტეთ, აღჭურვეთ და ახლა ამ შენობაში ფუნქციონირებს ეს დასვლა განათლების ცენტრი. და მთავარი რა არის, რომ მუნიციპალიტეტს აქვს ინტერესი, რომ მის ხელთ არსებული უძრავ ქონებას რაღაცა სიცოცხლე შემატოს, როგორც მინიმუმ გარემონტდეს. და ჩვენი ინტერესია, რომ ამ უძრავი ქონების გამოყენებით დავანახოთ მუნიციპალიტეტს თუ რამდენი დადებითი შედეგის მოტანა შეუძლია დასრულთა განათლებას და მერე ეტაპობრივად მომავალში, ალბათ რამდენი წლის შემდეგ, უკვე გადავცეთ ეს ცენტრები მათ სამართავად ან მათთან ერთად დაფუძნებულ ორგანიზაციებს, სადაც ორივეს ინტერესი იქნება თან ხვედრი. ამიტომაც ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი და ერთ-ერთი მიზანი, რატომაც ჩვენ მუნიციპალიტეტებს ვრთავთ თავიდანვე ამ პროცესში.
ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს ასევე, როგორია ბალანსი ბენეფიციარებს შორის ქალთა და მამაკაცთა. რამდენად აქტიურები არიან ქალები, ან თუ იყოფა ერთმანეთისგან ქალისთვის პროფესიები, პროფესიული გადამზადების მიმართულებით? ქალები რითი ინტერესდებიან უფრო სწორად?
რა უნდათ ქალებს
და თუ უნდათ კიდევ რომ მოვიდნენ და ითანამშრომლოთ თქვენს ცენტრებში?
ხაზგასმით ქალები უფრო აქტიურობენ ამ კურსებზე, ერთმნიშვნელოვნად ვიდრე მამაკაცები სამწუხაროდ. ესეთი ბალანსი არ არის ყოველ შემთხვევაში, გადახრილია ქალების მხარეს. იმასაც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენი ცენტრების დირექტორების დიდი ნაწილი არის ქალები. ესეთი აქაც ძალიან მნიშვნელოვნად არის გადახრილი ბალანსი. და ეს დირექტორების რაღაც ნაწილი ხომ არის ჩვენი კურსების მონაწილეები და მე ვთქვათ გახდნენ დირექტორები, ესე რომ ჩვენივე მომზადებულები არიან. ესევე არის ეს საინტერესო ისიც, რომ აი ამ პროექტების ფარგლებში დაარსებულია ამ ცენტრებში სოციალური საწარმოები და ამ სოციალურ საწარმოებში ხშირად, უფრო ხშირად ქალები აქტიურობენ.
მე დავამატებდი, რომ აი ამ ცენტრების მთავარი დანიშნულება მარტო საგანმანათლებლო აქტივობების შეთავაზებაც არ არის. რო წარმოიდგინოთ, ეს არის შესაძლებლობა ახშირ შემთხვევაში დიასახლისებისთვის, რომლებიც ხალხში არიან და რომელსაც შეიძლება რაიმე სხვა დამატებითი ინტერესი ჰქონდეთ, აი მოდი ვთქვი, რესოციალიზაციის გარკვეული კომპონენტის მატარებელიც არის, იმიტომ რომ ეს ხალხი, რომელიც ხალხში იყო წლების განმავლობაში, ან სამეზობლოს იქით არ გადიოდა, ისინი დღეს მოდიან ჩვენთან ცენტრში და საერთო ინტერესების მქონე ადამიანებს პოულობენ, რომელთანაც შეუძლიათ ახალი გამოცდილება, ახალი ცოდნა მიიღონ და თუ საჭირო ჩათვლიან და თუ უნდა და თუ შეუძლიათ, მერე ეს საქმიანობა აქციონ უკვე შემოსავლის მიიღებ.
მინიმუმ რაღაცის შესასწავლად უნდა მოვიდნენ, ისე ხომ არ მოვლენ? ხო, აი თქვათ, რას კომპიუტერი შეზ.
არ არის აუცილებელი.
არ არის აუცილებელი.
არ არის აუცილებელი.
სხვადასხვა აქტივობები
გვაქვს. სხვადასხვა აქტივობებია კიდე. აი მე მინდა გავიხსენო ის, რომ ჩვენ პირველი ცენტრები გავხსენით სამცხე-ჯავახეთში და ჩვენი თვითმიზანი მაშინ ნამდვილად არ ყოფილა ეს რაღაც რესოციალიზაცია. ამაზე არ გვიფიქრია საერთოდ და მე შემდგომში აღმოვაჩინეთ, რომ თურმე ამ ცენტრებს ქონია ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია კიდე, ეს რესოციალიზაციის, ადამიანების კომუნიკაციის ერთმანეთთან. და ამ შემთხვევაშიც ქალების როლი უფრო მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იყო მართლა დიასახლისი, რომელიც საერთოდ ვერ გადიოდა და არანაირი კონტაქტი არ ჰქონდა და აი ხელახლა აღმოაჩინეს თავისი თავი. რა თქმა უნდა, რაღაცა კურსებში იღებდნენ მონაწილეობას, მაგრამ არ არის აუცილებელი, არის კიდევ უამრავი საჯარო ღონისძიება. იქნება ეს თქვათ დისკუსიები, დებატები, ლექციები, ვიცოთ
სხვადასხვა თეატრალური ღონისძიებები.
სოციალური თეატრი გვაქვს მაგალითად, აი საერთოდ არის პროექტი ესეთი, ჩვენს მიერ ჩვენი ხელშეწყობით დაარსებული ასოციაციის მიერ, ეს არის ზასულთა განათლების ცენტრების კავშირი და მათ მიერ განხორციელებული პროექტია გენდერი ყובה ჩემგან და აი ამ პროექტის ფარგლებში არის სხვადასხვა აქტივობები, რომლებშიც მოდიან და იღებენ მონაწილეობას გაბატონები.
კეთილით, ჩვენ ხმის რეჟისორი გვანიშნებს, რომ სატელეფონო ხაზზე ყავს მაია ჭანტურია, ჯვარის სათემო განათლების ცენტრის დირექტორი და მივესალმებით, გამარჯობათ ქალბატონო მაია.
მოგესალმებით, მოგესალმებით.
ქალბატონო მაია, თუ შეიძლება გვიამბე თქვენი ცენტრის შესახებ, რამდენად საჭიროა ისეთი ტიპის ორგანიზაცია, როგორც თქვენი ცენტრია რეგიონში და კონკრეტულად ჯვარში?
რა შეეხება ჩვენს ცენტრს, ჩვენი ცენტრი მოკლედ 2010 წლიდან ფუნქციონირებს და რა შეეხება მის საჭიროებას, როდესაც ეს ცენტრი იხსნებოდა, ჩვენ არც პროექტის ავტორებს და არც ძნელებს ალბათ წარმოდგენაც არ ჰქონდათ რა დანიშნულები, რა დატვირთვას მიიღებდა ეს რეგიონის და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს გახდა ცენტრი, რომელიც არის სათემო განათლების ცენტრი თავისი დასახელებით და ზუსტად თავის სახელს პასუხობს გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა ასაკის ადამიანისათვის მისასწვლელი ცენტრია, სადაც შეუძლიათ მიიღონ როგორც საგანმანათლებლო კურსები, ასევე მიიღონ საჭირო კონსულტაციები, შეხვდნენ საერთო ინტერესის მქონე ადამიანებს, შექმნა თავისთვის საინტერესო კლუბები, ქონდეთ თავიანთი მიზნების მისაღწევად რაღაც საჭიროებების გამონახვა შეუძლიათ აქ და შესაბამისად ამ ცენტრმა მიიღო ერთგვარი თემში არსებული სხვადასხვა ენერგიის თავშეყრის ადგილად იქცა ეს ცენტრი. ცენტრში შეუძლიათ მომსახურება მიიღოს როგორც 15 წლის ადამიანმა, ასევე 86 წლის ადამიანმა. აქედან გამომდინარე ამ ცენტრის მნიშვნელობა, აქვს ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ეს არის ის ადგილი, სადაც მათ შეუძლიათ თავისუფლად მოვიდნენ ყველა მათი საჭიროების შესაბამისი რაღაც მომსახურეობის მისაღებად.
Და მოდიან, ხო, მოდიან და ყავთ ბენეფიციარებს.
ვიღაცა სჭირდება კონკრეტულად, იცით რომ სჭირდება რაღაცა კურსი და მოდის ამ კურსის მისაღებად, მაგრამ არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც პირველ რიგში მხოლოდ იმისთვისაც კი მოდის, რომ გამოვიდეს თავისი ჩატეტილი სოციუმიდან და მას ჰქონდეს კომუნიკაციის საშუალება და აქ მოსვლის შემდეგ აღმოაჩინოს, რომ მას გარდა იმისა, რომ რაღაცა ინფორმაციის მიღება შეუძლია, შეუძლია განათლებაც მიიღოს, შეუძლია ყავდეს ახალი წრე ნაცნობობით, შეუძლია მიიღოს დისკუსიაში, ყავდეს ახალი მეგობრები, მიიღოს ახალი პროფესია, რომელიც შეიძლება შემდგომ მისი ახალი საქმისა და შემოსავლის წყარო გახდეს. აქედან გამომდინარე, ეს ცენტრი ახდენს თემში სხვადასხვა საჭიროებებისთვის მორგებული მომსახურეობის მიცემას. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, მოდიან თუ არა, აქ შემიძლია მოგვიყვანოს პატარა სტატისტიკა, რომ ჩვენ ცენტრი დაარსებიდან დღემდე უკვე 15,000 ზე მეტ ბენეფიციარს მოემსახურა. და მინდა აღვნიშნო, რომ არა მხოლოდ ჩვენ დასახლებაში მცხოვრებ ადამიანებზეა საუბარი, არამედ მუნიციპალიტეტში შემავალი 7-8 თემის მოსახლეობაზეა საუბარი, რომლებიც ამ ცენტრის ირგვლივ მდებარეობს. აქედან გამომდინარე, ძალიან დიდ მასას ადამიანებისას მოვიცავთ და წლიდან წლამდე ეს ინტერესი იზრდება და არ კლებულობს და ეს არის განპირობებული იმ პროექტებით, რომლის მოპოვების შესაძლებლობა მიეცა ჩვენს ცენტრს. თქვენ საუბრობდით ქალებზე და მათ საქულობაზე.
თქვენთან ქალთა კლუბებიც არსებობს, როგორც ვეცეთ, ხო? ყველა ცენტრში არის ქალთა კლუბი შესაბამისად.
დიახ, ხაი მეგობრებო, სწორედ ამაზე მეთქვა, რომ საქართველოს დასაქმების თან ერთად გერმანიის საჯარო ფინანსური მხარდაჭერის ხორციელდება მიმდინარე პროექტი გენდერი იწყება ჩემკან, რომელიც მოიცავს ლიდერი ქალბატონების გადამზადებას, ხოლო შემდგომი ეტაპი არის ეს ლიდერი ქალბატონები მიღებული ინფორმაციას გენდერზე, ქალთა უფლებებზე, ოჯახში ძალადობაზე, კონფლიქტის პრევენციაზე უკვე განავრცობენ სხვადასხვა თემში და ეს არის ირგვლივ მდებარე თემები და მათ შორის საზღვრის პირა, კონფლიქტის საზღვრის პირა თემებში არის საუბარი მათ გასულაზე.
დიახ, ჩვენ ვიცით, რომ ოკუპირებული ტერიტორიიდან ძალიან ახლოს, დაახლოებით 18 კილომეტრში მდებარეობს თქვენი ცენტრი, ხო? აი, ეს რაღაცა დამატებით ფუნქციას ხომ არ ანიჭებს თქვენს ცენტრს?
ჩვენ ოკუპირებული ტერიტორიიდან 18 კილომეტრში ვართ და დამატებით ანიჭებს ალბათ იმ კუთხით, რომ ზაფხულის მანძილზე ჩვენ გვაქვს პრაქტიკა, როდესაც ეს მოსახლეობა, რომელიც ქართული მოსახლეობა ცხოვრობს აფხაზეთის ტერიტორიაზე, 2-3 თვით გადმოდიან იმისათვის, რომ ჩვენ ცენტრში მიიღონ პროფესიული გადამზადების კურსები. ჩვენ ყავდა ბენეფიციარები, რომლებიც მას ტრენინგი გაიარეს და ყოველდღიურ რეჟიმში უწევდათ გადმოსვლა იმ ოკუპირებული საზღვრის ტყოუშის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს არის მათთვის ძალიან ახლოს, მათ ყავს ნათესავები ჩვენ დასახლებაში და შესაბამისად ყველაზე ხელმისაწვდომი არის მათთვის ჩვენი ცენტრი იმისათვის, რომ მიიღონ პროფესიული კურსები. ქონდა პრაქტიკაში ესეთი წარმატებული ისტორია, როდესაც ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსულებმა მიიღეს პროფესიული გადამზადების კურსი, გაიარეს და მიღებული სერტიფიკატი დასახსნეს მაგალითად გალში, იქ გახსნეს პატარა საწარმოები და ასე შემდეგ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მაია ჭანტურია ჯარის სათემო განათლების ცენტრის დირექტორი იყო სატელეფონო ხაზზე და მე გადავალ ბატონ დავითთან. ბატონო დავით, ჩვენ წინასწარ რომ ვისაუბრეთ, თქვენ მაშინ მითხარით, რომ ეს ცენტრები ამ აწარმოეს საქართველოს ფარგლებშიც დახმარებას უწევენ ადამიანებს, კერძოდ თქვათ ისინი პროექტების წერაშიც ეხმარებიან, მცირე საწარმოების გახსნაშიც. თუ შეიძლება ამ მიმართულებით რომ გითხრათ, რა შედეგები გაქვთ, რამდენად საინტერესოა, რა ტიპის დახმარებაზეა ზოგადად ლაპარაკი?
ძირითადად საუბარი არის საპროექტო განაცხადების მომზადებაზე, ანუ როდესაც ჩვენთან ძალიან იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ცენტრები წარმოადგენენ ცენტრს, ასე ვთქვათ, თავშეყრის ცენტრს იმ თემებში, სადაც ისინი ფუნქციონირებენ, ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობს ამით და მოდის ჩვენთან სხვადასხვა თხოვნით. ეს შეიძლება იყოს როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსისთვის პროექტის დაწერა, გასწორება, რედაქტირება თუ მომზადება, ასევე ეს ეხება სწორედ აწარმოების საქართველოში, საქართველოს ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსებს, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის ჩვენ და ძალიან ბევრმა მათგანმა მოიპოვა სწორედ ჩვენ ცენტრებში მიღებული კონსულტაციებისა და დახმარების შედეგად მიიღო დაფინანსება ამ პროექტის ფარგლებში და დღეს უკვე საწარმო, პატარა მცირე საწარმოებს ფლობენ და ამ ეს საწარმოები ფუნქციონირებენ ამ თემების და მიმდებარე თემების ტერიტორიაზე.
და თუ შეიძლება ცოტა დრო დაგვჭირდა ჩვენ ახალ ამბებამდე და ქაუტოლიკა საინტერესოა ამ დასაქმების შანსები, პროფესიული გადამზადება ერთია, მაგრამ დასაქმება მეორე. მიზანი ამ გადამზადების ნაწილობრივ ბუნებრივი არის დასაქმება და ამის მონიტორინგიც თუა შესაძლებელი, რამდენად ახერხებენ თქვენი ბენეფიციარები მე როგორ პროფესიით მუშაობას. ჩვენ მე მგონი ვერ ვასწრებთ ამაზე პასუხის გაცემას. ახლა ახალ ამბებს მოусმინოთ ნინო როდონაია მიკროფონთან და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარი დასრულთა განათლების თემაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ჟურნალისტებთან ერთად გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ რუსთავიორს არ დათმობენ და მაყურებლებს და მხარდამჭერებს მოუწოდა ტელეკომპანია დაიცვან. საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა დღეს იწყებს რუსთავიორის სარჩელის განხილვას. ტელეკომპანიის ადვოკატები ითხოვენ, რომ უზენაესმა სასამართლომ გააუქმოს თბილისის აპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად რუსთავიორის მფლობელად გამოცხადა ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო დღეს იმშელებს თანამდებობიდან შეერღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის გათავისუფლების და ახალი უფროსის დანიშნვის საკითხზე. გენერალური შტაბის ხელმძღვანელს ვახტანგ კაპანაძეს ამ თანამდებობაზე მუშაობის სამწლიანი ვადა 22 ნოემბერს ეწურება. ამასთან თავდაცვის მინისტრის წარდგინებით და პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია ვადის ერთი წლით გაგრძელება. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომლის დღის წესრიგში კიდევ რამდენიმე საკითხია, პრეზიდენტის სასახლეში 17 საათზე გაიმართება. უკრაინაში აღნიშნავენ ღირსების და თავისუფლების დღეს, რომელიც უკავშირდება ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ორ მნიშვნელოვან თარიღს, 2004 წლის ნარინჯისფერ და 2013 წლის ღირსების რევოლუციებს. საგანგებო მიმართვისას პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უკრაინელებს შეახსენა, რომ რუსეთს აქვს უკრაინაში სიტუაციის შერყევის გეგმა. კრემლის მიზანია უკრაინაში მუდმივი დესტაბილიზაცია და ანარქია, პარლამენტის ვადამდელი არჩევნების გზით პრორუსული ძალების გაძლიერება, რასაც ევროპული ინტეგრაციის კურსის გადახედვა მოხდება, განაცხადა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ.
Of this world's delight, high hopes we have.
ლაპარაკობს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დასრულთა განათლების პროცესზე, გეგმებზე, შედეგებზე ვსაუბრობთ, ასევე დასრულ ასაკში განათლების კუთხით ქალთა აქტივობებზე და ამ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ სახალხო უნივერსიტეტთან გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორის მოადგილე ლიკა კაციტაძე და საქართველოს ოფისის პროექტების კოორდინატორი დავით ჯიქია გადაცემას უძღვები. ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩი ალეჟავა. ჩვენ ვიდრე ახალ ამბებზე ახალი ამბების გამო შევწყვეტით ჩვენ საუბარს, ქალბატონო ლიკა, შეკითხვა დაგისვით იმის თაობაზე, რამდენად ახერხებენ თქვენი ბენეფიციარები, უბრალოდ კურსდამთავრებულები საქმიანობის დაწყებას იმ პროფესიების მიხედვით, რომელსაც დაეუფლნენ თქვენს ცენტრებში.
დავიწყებ იმით, რომ ჩვენი კურსების შერჩევა პირდაპირ როლიქში ხდება იმ ნიშნით, რამდენად არის დასაქმების შანსები ამ მიმართულებით იმ რეგიონში. და ვცდილობთ, როგორც დათომ აღნიშნა, თუ არის ამისი საშუალება და მოიძებნება ვთქვათ ადგილზე რესურსი, ესე იგი ტრენერის, პედაგოგის სახით, რომ კურსი იყოს ზუსტად ამ მიმართულებით, ამ პროფესიაში. რა თქმა უნდა, ეს საშუალებას აძლევს მერი ადამიანებს, რომ ან დასაქმნენ, ან თვით დასაქმდნენ, და ჩვენი შეძლების და ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში ვცდილობ თალყურ მივადნევდნენოთ, როგორ ხდება ეს პროცესი, და მინდა ვთქვა, რომ დაახლოებით 10-დან 18%-ამდე ჩვენი ბენეფიციარები ახერხებს, რომ ან დასაქმდეს, ან თვითონ წამოიწყოს თავისი საკუთარი საქმე.
ამისთვის საჭირო ალბათ ადგილობრივ საწარმოებთან
კონტაქტები და შესაძაც ვიწყებ ჩვენ მუშაობას რეგიონში, პერსონალს ვასწავლით, როგორ უნდა გამოიკვლიონ ადგილზე სიტუაცია, შეისწავლონ მოთხოვნილება, დაამყარონ კონტაქტი ამ ადგილობრივ საწარმოებთან და აი ამის მიხედვით ხდება მერე კურსების შერჩევა. და მე კიდე მინდა წეღან ლაპარაკობდით აი ამ რაღაც საწარმოებზე და მინდა კიდევ ერთი მომენტი აღვნიშნო. ჩვენი კურსების ფარგლებში დაარსდა სოციალური საწარმოები, რომლებიც ასევე წარმატებით მუშაობენ, მაგალითად ავეჯის წარმოება კოდაში, ფეხსაცმელების წარმოება აქვთ, სუვენირების დამზადება კოდაში, არაჩვეულებრივ სათამაშოებს ამზადებენ თექისგან და აი ეს ამ ჯგუფებში, მაგალითად ამ საწარმოებშიც ბევრი ქალია დასაქმებული და ეს მათთვის არის დამატებითი შემოსავლის წყარო და რაღაც მოგება, რაც რჩება, ხმარდება ისე ამ საწარმოს განვითარებას.
რა პროფესიებია ყველაზე პოპულარული პროფესიული განათლების მიმართულებით დათო და რა ხანგრძლივობის არის ეს კურსები?
ხო, ყველაზე პოპულარული ესე ვერ ვთქვი, იმიტომ რომ ყველა რეგიონს თავისი სპეციფიკა გააჩნია. ზოგადად ეს არის ქალბატონებში განსაკუთრებით ჭრაკერვის, თექის, სუვენირებზე მუშაობის კურსები არის ყველაზე მეტად პოპულარული, გობელენი, თექა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ხანგრძლივობას, სპეციფიკიდან, არაფორმალური განათლების სპეციფიკიდან და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ძირითადად გვიწევს მუშაობას დასრულ ასაკში მყოფ მოსახლეობასთან, რომელსაც აქვს კონკრეტული მიზანი საგამომავლო კურსზე ჩაწერის და ამ მიზნის მიღწევის შემდეგ მას აქვს გარკვეული მიზნები, მე რა ვთქვა, საქმების ან თვითდასაქმების მიმართულებით. ეს არ არის ხანგრძლივი კურსები, არის საკმაოდ მოკლევადიანი 3-4 თვიანი კურსები არის და ძირითადად ეს კურსები არის პრაქტიკული უნარჩვევების გამომუშავებაზე ორიენტირებული. ნაკლები თეორია, მეტი პრაქტიკა, მეტი მუშაობა, მეტი ხელის გაწაფვა, როდესაც პროფესიულ განათლებაზე გვაქვს საუბარი. და მე რო უკვე თუ თქვა თვითონ შეძლებენ და კარგად გამოვდით, მე რო უკვე თვითონ ვითარდე, მე მაგალითად შემიძლია მოიყვანო მაგალითი იგივე ჯვარის სათემო განათლების ცენტრიდან, სადაც ჩვენ ცენტრი, სადაც რომელიც მუშაობს ჯვარის სათემო განათლების ცენტრით სახით, დაბა ჯვარში არსებობს ასევე ჯვარის პროფესიული სასწავლებელი, სახელმწიფო პროფესიული სასწავლებელი და ჩვენმა ძალიან ბევრმა მსმენელმა, რომელმაც სწორედ მოკლევადიანი პროფესიული კურსები ზრდასრულ ასაკში გაიარა ჩვენთან, რაღაცნაირად ეს ტაბუ, ბარიერი გადალახა სრდასრულ ასაკში განათლების მიღების და მერე უკვე წავიდა სასწავლებლად, პროფესიულ სასწავლებელში, სადაც ხანგრძლივობა და თქვა დატვირთვა, თეორიული მასალის რაოდენობა გაცილებით უფრო დიდია, ვიდრე არის ჩვენთან. მაგრამ გარდა იმისა, რომ თქვათ ჩვენთან ადამიანები უშუალოდ სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ თქვათ საქმდებიან ან საქმდებიან თვით დასაქმებას ეწევიან, გარდა ამისა მათ შეიძლება განათლების სრული დამატებითი განათლების მიღების სრული გაუჩნდეთ და ამ განათლების მისაღებად მიმართონ პროფესიულ სასწავლებლებს უკვე ფორმალური და ჩაერთონ ფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობაში. ამიტომაც ძალიან ბევრი სხვადასხვა ინტერესის მქონე ადამიანი და ძალიან ბევრი სხვადასხვა ინტერეს აკმაყოფილებს და ერგება ჩვენი მოკლევადიანი
ფინანსურად ხელმისაწვდომია
საერთოდ. ფინანსური რაც შეეხება ასე ვთქვათ ღირებულებას სასწავლო კურსის თავიდან იყო უფასო. მაგრამ მე წავაწყდით შემდეგ სიტუაციას, რომ ძალიან დიდი ნაკადი იყო ადამიანების, ძალიან ბევრი ადამიანი საინტერესებდა და ძალიან ხშირად იყო შემთხვევა, როდესაც შეიკრებოდა რაღაცა ჯგუფი და მაგალითად ერთი თვის ან თვენახევრის შემდეგ ჯგუფის ნახევარი არ მოდიოდა, ან სამი კაცი აწდენდა, ან ოთხი კაცი აწდენდა და ეს გამოწვევას ჩვენთვის ის იყო გამოწვევა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მომლოდინე იყო. იმ მომლოდინე ადამიანს ვერ ვსვამდით იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე ჯგუფი წასული იყო წინ და რთული იყო რომ დააწეოდა უკვე მიმდინარე კურს, ამიტომაც ეგრეთ წოდებული სიმბოლური თავარქვით ამას სამოტივაციო გადასახადი დავაწესეთ, რომელიც ძალიან მიზერული არის და თემიდან თემში განსხვავდება, მაგრამ დაახლოებით 3-დან 5 ლარამდე, 10 ლარამდე მერყეობს, რომ უბრალოდ იმისათვის, რომ აი ეს ფინანსური გადასახადით ინტერესი და мотиваცია შევუნარჩუნოთ მსმენელებს.
მე დავამატებდი იმას, რომ ჩვენ ამ ცენტრებში აღებული გვაქვს ევროპული და კერძოდ გერმანული მოდელი. იქ როგორ ხდება დაფინანსება, ესე იგი 1/3 არის ადგილობრივი ხელისუფლების დაფინანსება, 1/3 ცენტრალური და დანარჩენი სიხდის უკვე თვითონ კურსის მონაწილე. ანუ საქართველოში რა თქმა უნდა ამის საშუალება არ გვაქვს, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები კი შეიძლება რაღაც გარკვეულწილად აფინანსებდეს ამას, მაგრამ ცენტრალური ხელისუფლება არანაირად არიღებს ამაში მონაწილეობას, სამწუხაროდ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში და ამას ანაცვლებენ დონორები. დროთა ხნის განმავლობაში ხა ჩვენი დაფინანსებით მანამ იდის ეს კურსები, რა თქმა უნდა, იქნება უფასო და ასე იგი რაღაცა სიმბოლური გადასახადი იქნება და დროთა ხნის განმავლობაში მე უკვე ეს სიტუაცია შეიცვლება და რა თქმა უნდა უკვე ნენელა წევთ ამ გადასახადს, იმიტომ რომ მოდმევა დონორების ხარჯზე შეუძლებელია რომ არსებობდეს ეს კურსები.
კეთილი, ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი ყავს სატელეფონო ხაზზე. ოღონდ ეს არის ქალბატონი მადონა ოქროპირიძე, კოდას სათემო განათლების ცენტრის დირექტორი. გამარჯობა ქალბატონო მადონა.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა რომ შეძელით ქალბატონო მადონა ჩვენთან დაკავშირება და ჩვენს გადაცემაში სტუმრობა. მე ვიცი რომ ძალიან დაკავებული ბრძანდებით. თუ შეიძლება თქვენი საქმიანობის შესახებ რომ მოგვითხროთ მოკლედ.
მოხარული ვარ რომ მომეცა შესაძლებლობა რომ თქვენი ეთერის საშუალებით მესაუბრა იმ სიკეთეზე, რაც დივივიმ და განსაკუთრებით ქალბატონი ლალის ხელმძღვანელობით გაკეთდა ჩვენი ცენტრების და ჩვენი მოსახლეობისათვის სრულიად საქართველოში. დიდი მადლობა ამისთვის და მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღეს მთავარ ანგელოზობაა. მე წარმოვადგენ კოდის სათემო განათლების ცენტრს. კოდის სათემო განათლების ცენტრი 2010 წლიდან დაფუძნდა კოდის დევნილთა დასახლებაში. წარმოიდგინეთ, რომ არ მოგეხსენებათ, რომ დევნილთა მდგომარეობა ძალიან რთულია და რომ არ კოდის სათემო განათლების ცენტრი, არ ვიცი, თუნდაც მე და ასევე ჩემს მოსახლეობას რა ეშველებოდა. მოგეხსენებათ, აქ ჩასახლებულია ცხინვალიდან დევნილი მოსახლეობა და ჩვენს რეგიონში ძირითადად სოფლის მეურნეობა იყო განვითარებული და სოფლის მეურნეობას მიდევდა მოსახლეობა. და აქ რომ ჩამოსახლით, უკვე ფიქრი იმაზე, თუ რა გაგვეკეთებინა, როგორ უნდა გადაგვერჩინა თავი და აი ზუსტად ამ დროს დაფუძნდა, გაიხსნა კოდის სათემო განათლების ცენტრი. გაიხსნა აქ ენ რაოდენობის კურსები, სახელობო, პიროვნული განვითარების, იყო მუშაობდა და დღესაც მუშაობს ფსიქოლოგი, იურისტი, ტარდებოდა სხვადასხვა აქტივობები, რომელმაც ხელი შეუწყო მოსახლეობას, მდევნილ მოსახლეობას ინტეგრაციაში და ასევე მდგომარეობიდან გამოსვლაში. კურსის ტრენერი არის ჩვენის მიერ გადამზადებული ბენეფიციალი. ისინი ატარებენ ტრენინგს.
ქალბატონო მადონა, უკაცრავად გაწყვეტინებ, თქვენც როგორც ვიცი ყოფილი ბენეფიციარი ბრძანდებით სათემო ცენტრისა და თქვენც მანდ შესწავლილი უნარჩვევების საფუძველზე შეძელით, რომ შეგექმნათ თქვენ
ამის შესახება. დიახ, მე კოდის სათემო განათლების ცენტრში შევედი როგორც ბენეფიციალი და დღეს უკვე კოდის სათემო განათლების ცენტრის დირექტორი ვარ. მე სწავლობდი პროექტების წერას და აქედან ჩვენმა ხელმძღვანელობამ ალბათ დაინახა ჩემი შესანელებლობა და დღეს დირექტორი ვარ.
და რაც შეეხება მცირე მეწარმეობას, ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ ასევე მცირე მეწარმეებს ძანდებით, სწორედ აი თუ შეიძლება თქვენს მეურნეობაზეც რომ გითხრათ, რა მეურნეობას უძღვებით და რამდენი ადამიანი ყავთ დასაქმებული?
ჩვენ კურსები რომ გაიხსნა, მარტო კურსებზე სწავლება მეერი იყო, რომ არა რაღაცა არ შეგვეცნა და კოდისათ განათლების ცენტრში დავაფუძნეთ სოციალური საწარმო არტყოდა, სადაც ჩართულია 20 ქალბატონი და თავის ხელსაქმეს ექთეკა, მინანქარი, კარგვა, ქსოვა და ჩვენს მათ ვეხმარებით და გაგვაქვს სხვადასხვა გამოფენა გაყიდებს და პარალელურად მე თვითონაც აქ შევისწავლე ბიზნეს პროექტების წერა, დავწერე პროექტი და მომავალი საქართველოსთვის და მაქვს პატარა მცირე ბიზნესი, სათემო ბაღი, სადაც გაშენებული მაქვს შავი ქლიავისა და მაყლის ნარგავები.
წარმატებებს გისურვებთ, ქალბატონო მადონა. აი, აწარმოე საქართველო, ახსენეთ თქვენ ეს პროექტი და რამდენადაც ვიცით, ჩართული ხართ ასევე იმაში, რომ დაეხმაროთ სხვა ადამიანებს, რომ ის გზა, რაც თქვენ გაიარეთ, სხვებმაც გაიარონ, კერძოდ ეხმარებით პროექტების დაწერაში. ვინ არიან ეს ადამიანები? არიან თუ არა მათ შორის ქალები? აქტიურობენ თუ არა ქალები?
კი, ქალები ძალიან აქტიურობენ. მოგეხსენებათ, რომ სანამ აქ საკითხზე გადავიდოდი, მაინც ვახსენებ, რომ ჩვენ უკვე 2 წელია ვახორციელებთ პროექტს გერმანიის საელჩოს დაფინანსებით. ეს არის პროექტი გენდერი იწყება ჩემთან და ჩამოყალიბებული გვაქვს ქალთა კლუბი მარო მაყაშვილის სახელობის და ძალიან აქტიურად არიან ქალბატონები და შაშან მხოლოდ ეს ხორციელდებოდა აქ კოდის დასაქმებაში და უკვე წელს მთლიანად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი მოიცვა, იმიტომ რომ ჩვენ სტატისტიკური მონაცემებით ძალიან დიდი პრობლემაა. მოგეხსენებათ, რომ ქვემო ქართლის რეგიონი ეროვნული უმცირესობა ძალიან ბევრია და ეს ქალთა უფლებების დაცვა ძალიან კინელობათ დგას და ვახორციელებ. და რა შეეხება ჩვენთან შემოსულია სამხარეო განვითარების ფონდი მომავალი საქართველოსთვის, სადაც ეს 2016 წელი მეტად ნაყოფიერი იყო ჩვენი ცენტრისთვის და მთლიანად დასაქმებისათვისაც, რადგან ჩვენი ბენეფიცია 12-მა ბენეფიციალმა, რომელიც ჩვენ ცენტრში დადიოდა, სწავლობდა პროექტების წერას, იღეს დაფინანსება და დაიწყეს მცირე ბიზნესის წარმოება სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა მიმართულებით.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებ თქვენს და თქვენს ბენეფიციარებსაც, ქალბატონო მადონა. მე კი მსმენელს შევახსენებ, რომ კოდას სათემო განათლების ცენტრის დირექტორი მადონა ოქროპირიძე იყო სატელეფონო ხაზზე და შეკითხვით გადავალ კვლავ ქალბატონ ლიკასთან. ქალბატონ ლიკა, ზასრულთა განათლება არაფორმალური განათლებაა და მისი რეგულირება საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ არ ხდება, უბრალოდ ოფიციალურად არ არის რეგულირებული, ის არ არის განათლების სქემებში ჩასმული. ამ მიმართულებითაც ვიცი, რომ იგეგმებოდა რაღაც სიახლეები, თქვენ ლობირებთ ამ საკითხს?
ხო, ჩვენ 2002 წლიდან ლობირებთ ამ საკითხს და 2002 წლიდან ლობირებთ ამ საკითხს და
კაცრად და სამწუხაროდ ძალიან მცირეა შედეგები. ხშირად იცვლებოდნენ მინისტრები, რაღაც მიაღწევდით რაღაცა შედეგებს და ცოტაღანში მერე მოდი მიდიოდა მინისტრი და გვიწევდა ხელახლა თავიდან დაწყება ყველაფრის. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენი ცენტრალური ხელისუფლება არ უთმობს შესაბამის ყურადღებას ამ განათლების ამ სფეროს, იმიტომ რომ სახალხო მეურნეობის და ეკონომიკის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დღესდღეობით ეს სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე. ინფორმაცია იცვლება ძალიან სწრაფად და ადამიანი ვალდებულია, უბრალოდ ვალდებულია, რომ ფეხი აუწყოს ამას ყველაფერს და სახელმწიფო მით უფრო ვალდებულია, რომ დაეხმაროს ადამიანს ამაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ველით იმას, რომ ხვალ ამ ცენტრებს მთელ საქართველოში გახსნიან, ისევე როგორც გერმანიაშია, 1000-მდე ცენტრია უკვე გახსნილი გერმანიაში, ესე სახალხო უნივერსიტეტები ეწოდება მათ იქ, მაგრამ იმეც ვიტოვებთ, რომ მივახწევთ იმას, რომ ბოლოს და ბოლოს აი ეს ცენტრები მაინც, არსებული ცენტრები მაინც გადაიბაროს და ნუ შესაბამისად რამოდენიმე ცენტრი გაიხსნას კიდევ სხვადასხვა რეგიონებში, სადაც ამისი ესეთი ძალიან მწვავე აუცილებლობა არსებობს. კონდა შეხვედრა ბატონ მინისტრთან, მან მონაწილეობა მიიღო ერთ-ერთ ჩვენ კონფერენციაში და გამოთქვა მზადყოფნა, რომ მას ესმის ამის მნიშვნელობა და გამოთქვა მზადყოფნა, რომ ხელს შეუწყობს აი ამ სფეროს განვითარებას.
და ზოგადად აი ამ პროფესიული განათლების პრესტიჟის თემაზე მინდა გადმოვიდეთ თქვენთან შეკითხვით, მაგრამ მანამდე მაინტერესებს იგივე ამბროლაურის ცენტრზე ითქვა, რომ იქ ასაკოვანი ადამიანებიც მოვიდნენ თუნდაც კომპიუტერის შესასწავლად და ყველა თაობას აქვს სიახლის შეგრძნება და სურვილი იმისა, რომ ნაბიჯი დროს აუწყოს ფეხი. რა სიტყვით, აი რამდენ რა დონეზეა თუ შეიძლება ასე ითქვას საქართველოში პროფესიული განათლებისადმი დამოკიდებულება, ცნობიერება როგორია, საზოგადოება რამდენად ინტერესდება და უბრუნდება, ასე ვთქვათ, და აღიარებს პროფესიული განათლების მნიშვნელობას?
ეს ცალსახად ვერ ვთქვი ნამდვილად, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი ნაკადი არის მსურველების ჩვენს ცენტრში, და ვთქვა, რომ ძალიან მაღალი არის ინტერესი. ინტერესი არის მაღალი სწორედ ეკონომიკურ, არსებული ეკონომიკურ მდგომარეობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ხედავს, რომ ის ცოდნა, გამოცდილება, რაც მათ წლების განმავლობაში დააგროვეს, დღეს უკვე არ არის საკმარისი, არ ყოფნის, არ არის კონკურენტუნარიანი, ან ახალი გამოწვევების წინაშე დადგა, რაც იწვევს აუცილებლობას. აქ ერთ რამესაც ვიტყვი, რომ ეს არ არის მარტო იმ ადამიანებისთვის, ვინც არ არის დასაქმებული და ვინც ეძებს სამსახურს. ძალიან ბევრი ჩვენი მსმენელი და ჩვენი კურსის მონაწილე არის ადამიანი, რომელიც დასაქმებული არის, მუშაობს მუნიციპალიტეტში, საავადმყოფოში, ბაღში, ბაგაბაღში, სკოლაში, რომელსაც დამატებითი ცოდნა და უნარები ჭირდება, დამატებითი გამოცდილება და კვალიფიკაცია ჭირდება და ისინი მოდიან და აი ამ დამატებით ცოდნას სწორედ ჩვენთან ღებულობენ. ამიტომაც ინტერესი ამ მიმართულებით ძალიან მაღალია. მე ვერ ვუთყო სახელმწიფო პროფესიული სასწავლებლების შესახებ ვერაფერს, მაგრამ ჩვენთან არსებული დინამიკა მიუთითებს, რომ როგორც მინიმუმ, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა ზრდასრულებში და ზრდასრულებში საკმაოდ მაღალი არის ამის ინტერესი და სურვილი, სწორედ არსებული ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე სურვილი, რომ ახალი ცოდნა მიიღონ, რათა უპასუხონ იმ გამოწვევებს, რომელიც წინაშეც იმყოფებიან.
და ქსელის გაფართოებაც იგეგმება ალბათ, თქვენი ქსელის გაფართოება, ეს რას თქვენთანეთ, რომ გერმანიაში 5000 თუ
10000
1000-მდე, ხო და რასთან არის დაკავშირებული საქართველოს ამ ცენტრების გახსნის სირთულე? ფინანსებთან პირველ რიგში ალბათ.
კი, რა თქმა უნდა, ფინანსებთან, კადრებთანაც, კადრების გადამზადება შესაძლებელია, რა თქმა უნდა. ჩვენი მიზანია, რომ საქართველოს ყველა რეგიონში თითო ესეთი ცენტრი მაინც იყოს, ესეთი რაღაცა სანიმუშო ცენტრი, საპილოტე ცენტრი. 7 რეგიონში უკვე გვაქვს ესეთი ცენტრები, მათ შორის 2 რეგიონში, 3 რეგიონში 2-2-ია. და ჩვენი მიზანია, რომ აი მომავალ წლებში, უახლოეს წლებში კიდევ 3 ცენტრი გაიხსნას და დაფაროთ მთლიანად მთელი საქართველოს 10 რეგიონი.
რეგიონის დაფარვა ყველა მუნიციპალიტეტის დაფარვას არ ნიშნავს?
არა, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს. ჩვენი შესაძლებლობები შეზღუდულია, რა თქმა უნდა, და ჩვენი ამოცანაც არ არის, რომ ჩვენ შევასრულოთ რაღაცა სახელმწიფოს ფუნქცია. როგორც უკვე გითხარით, მანამ, ესე იგი, სასურველია, რომ ეს ცენტრები გადაიბაროს ადგილობრივ ხელისუფლებამ და მათ ამისი შესაძლებლობა აქვთ, რომ მხარი დაუჭირონ ამ ცენტრებს და ინტერესიც უნდა ქონდეთ. ძალიან ხშირად ჩვენ მუშაობთ, ძალიან აქტიურად მუშაობთ ასევე ჩვენი ცენტრების და ჩვენც აქტიურად მუშაობთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან. უხსნით და ვასწავლით მათ მნიშვნელობას ამ განათლების, დასრულთა განათლების, და ვეხმარებით მათ ასევე, რომ მოიძიონ სახსრები საკუთარ ბიუჯეტში, და ესეთი სახსრები არსებობს. უბრალოდ ძალიან ხშირად იხარჯება ხოლმე არამიზნობრივად, და მათი ინტერესებშია, რომ ეს სახსრები მიმართონ სწორედ აი ამ დასრულთა განათლების და თქვათ იგივე დასაქმებისთვის, დასაქმებაზე ორიენტირებული კურსების დასაფინანსებლად.
მე დავამატებდი, რომ ძალიან ბევრი მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში უკვე ძალიან წინ გადადგმული შედეგები და ნაბიჯები გვაქვს. ძალიან ბევრი მუნიციპალიტეტი პროგრამულ დაფინანსებაზე არის გადასრული და ძალიან ბევრ პროგრამას, როგორც მინიმუმ საკუთარი თანამშრომლებისათვის, მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის აფინანსებს, და სწორედ ეს ადამიანები გადიან კვალიფიკაციის კურსებს, დამატებითი კვალიფიკაციის მიღების კურსებს ჩვენ ცენტრებში. და გარდა ამისა, მჭიდრო კავშირში არიან ჩვენ ცენტრებთან და ცდილობენ თემში არსებული გამოწვევები და მოთხოვნები, ასე ვთქვათ, გამოიკვლიონ ჩვენი ცენტრების მეშვეობით, რაც დამატებითი ფუნქციის მატარებელია.
და ინფორმაციის გავრცელებაში და ხალხამდე მიტანაშიც ალბათ მუნიციპალიტეტები გეხმარებიან, ხო? რომ დასრულთა განათლების ცნობიერების ამაღლების მიზნით ამ ცენტრების პოპულარიზება ნაწილობრივ მათ მიერაც ხდება, სავარაუდოდ, ხო?
მათ მიერაც ხდება, და რა თქმა უნდა, ჩვენი ცენტრები თვითონ აქტიურობენ ძალიან ამ მიმართულებით. თავიდან, ესე იგი, სათავდეს კი ვასწავლიდით, რაღაც SMS-ების გაგზავნა, განცხადებების გაკეთება დროულად, რადიოსაც ვიყენებდით, პრესასაც ვიყენებდით, ჩანართები ქონდა ეს რეგიონალურ პრესაში. რა თქმა უნდა, ესენი თვითონ ცენტრებით სწავლობენ, როგორ უნდა მოახდინონ ამ ყველაფრის პოპულარიზაცია, და ძალიან აქტიურობენ. ამაში გვეხმარება კიდევ, ძალიან გვეხმარება კიდევ ყოველწლიური ფესტივალები, დასრულთა განათლების დღეები, ეგრეთ წოდებული დასრულთა განათლების დღეები, რომლებიც იმართებოდა ხოლმე თავიდან თბილისში. პირველი სამი ფესტივალი გამართა თბილისში, და მერე უკვე, როდესაც გაიხსნა აი პირველი ცენტრები სამცხე-ჯავახეთში, უკვე აქცენტი გადავიტანეთ რეგიონებზე. აი ბოლო ფესტივალი წელს ჰქონდა თბილისში ისევ, და როგორც გითხარით, ძალიან აქტიურად იყო ჩართული მერია და მუნიციპალიტეტი, და ამან გააღვივა მათი ინტერესი.
ანუ ფესტივალზე ხდება თვალსაჩინო წარმოჩინება იმ შედეგებისა, ხო? კერძოდ რა შედეგებისა მათი მცირე საწარმოებში დამზადებული პროდუქტი?
ეს არის ხელშესახები, აბსოლუტურად ხელშესახები შედეგები, გარდა იმის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის დასაქმებული და თქვათ რაღაცა თავის პროფესიულ ინტერესებს იკმაყოფილებს, და შეიძლება თქვათ კონკრეტულად მისამართზე უნდა მიხვდეს, რომ ნახო ეს ადამიანი რაღაცა. გარდა ამისა, ჩვენ ცენტრებში ადამიანი შეუძლია მოვიდეს და შეეხოს იმ შედეგებს, რომელსაც ეს ცენტრები ქმნიან, და ეს ფესტივალი სწორედ ამის საშუალებასაც იძლევა.
და მე ამ შედეგებზე მინდა კიდე ერთ
შეიძლება ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდება
გავსვა ხაზი, ვიცი რომ ჩვენმა ცენტრებმა აი ამ წლების განმავლობაში 2007 წელს დაარსდა პირველი ცენტრი, გადაამზადა 60,000-ზე მეტი ბენეფიციარი, დაახლოებით 5,000-7,000 კაცამდე იღებს მონაწილეობას ჩვენს კურსებში წლიურად, და სხვადასხვა ღონისძიებებში, საგანმანათლებლო ღონისძიებებში. არ არის მარტო კურსი.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ.
მადლობა,
მინდა გადაგიხადოთ. და ამით დასრულდა დღეს გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დასრულთა ასაკში, დასრულ ასაკში პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობებსა და ამხრივ ქალებისათვის არსებულ პერსპექტივებზე საუბარ შეეხებოდა. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ სახალხო უნივერსიტეტ და გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორის მოადგილე ლიკა კაციტაძე და საქართველოს ოფისის პროექტების კოორდინატორი დავით ჯიქია. გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.